Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ντόμινο παρετήσεων και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα φέρουν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δύο από τις οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή και αφορούν πρώην υπουργούς και 11 βουλευτές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο Air News Radio 105,8, τόνισε ότι θα γίνει έρευνα και θα αποδοθούν ευθύνες. Η ένταση όμως δεν περιορίζεται στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Κλιμακώνεται και στη Μέση Ανατολή με νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν που ανεβάζουν τις τιμές των καυσίμων και προκαλούν αγωνία στους καταναλωτές. Λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, την ίδια εικόνα αποτυπώνουν και οι δηλώσεις παραγόντων της αγοράς που μίλησαν επίσης στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις θέσεις των Σιάρα Κεφαλογιάννη και Βαρτζόπουλου που παραιτήθηκαν μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνουν ο πρώην Επίτροπος Μαργαρίτης Χινάς ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Ευάγγελος Τουρνάς ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ο Μακάριος Λαζαρίδης ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Χρήστου Κέλλα. Οι αρμοδιότητες του Δημήτρη Βαρτζόπουλου θα περάσουν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η ομοσία τους θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί. Παραιτήθηκε ο Κώστας Κρέκας από γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του μέχρι το συνέδριο Στέλιος Κονταδάκης. Την παραίτηση του υπέβαλε και ο Νότης Μηταράκης από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Στη Βουλή έφτασαν νωρίτερα οι δύο δικογραφίες που περιλαμβάνουν 13 πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά το Πάσχα αναμένεται και η τρίτη δικογραφία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προαναγγέλει νέα πλήγματα κατά κρίσιμο υποδομών του Ιράν μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Με αντίπεινα σε γέφυρες στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Βαριές οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία, στα ύψη τιμή του πετρελαίου που εκτινάχθηκε στα 111 δολάρια το βαρέλι για μακροχρόνιες συνέπειες, προειδοποιεί η Κομισιόν. Αναβάλλεται επάωρη στον ειδίκη για το βιντεοληπτικό υλικό από την εμπορική αμαξοστοιχεία που ενεπλάκει στο δυστύχημα των Τεμπών, καθώς έγινε δεκτή δήλωση αποχής της Προέδρου της Έδρας. Την καταδίκη του νομικού κόσμου για τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις δικαστικές αίθουσες ζητάει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Έφοδοι του ελληνικού FBI στο σπίτι και στο γραφείο του Γιάννη Παναγόπουλου κατασχέθηκαν υπολογιστές και ηλεκτρονικά μέσα. Και βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτική και νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από τις αλυσιδωτές εξελίξεις που πυροδοτούν οι παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών στον απόϊχο των δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με δύο από αυτές να έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός κυβέρνησης τέθηκαν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξης Κώστας Σιάρας και ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ενώ τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται οι κάτωθοι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης. Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Υπουργείο Υγείας. Οι αρμοδιότητες του Χαρτοφυλακίου της Ψυχικής Υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέος υφυπουργός, κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 4 Απριλίου στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νότι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
Για να δούμε τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές.
Ναι, αναμενόμενες ήταν οι εξελίξεις. Ίσως κάτι εφηβιάστηκαν, γιατί το έγιναν σήμερα και όχι την Μεγάλη Δευτέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ τις ειδήσεις ακούσαμε, δηλαδή ποιος πάει πού και ποιες θέσεις αλλάζουν, πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν όντως σημειακές οι αλλαγές, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση με τους προηγούμενους υπουργούς, τον Τρίβο Ρέδη και τους άλλους που ενεπλέκονταν στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ 1. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό και με τις καραμπόλες που συνηθίζουμε να λέμε. Όμως, από όλα αυτά που ακούσαμε και ανέφερες ορθώς τις ειδήσεις, πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός, Ντόνα, και δηλώνω ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε ένα ξερίζωμα, σε μια ευρύτατη αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου. Έφυγε ο Υπουργός και η υφυπουργή του.
Βλέπουμε κάτι αυτό που περιγράφεις και εσύ, Νότι, μιλάμε για στοχευμένες αλλαγές που το σημείο αναφοράς τους είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή, κάτι που κυβερνητικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνει προς τις Βρυξέλλες η ελληνική κυβέρνηση να μετατραπεί από το Υπουργείο Επιδοτήσεων και Αποζημιώσεων, που διαχρονικά ήταν, όπως υποστηρίζουν, σε μια σύγχρονη δομή συμβατή με την εξυγίανση που έχει ξεκινήσει, υποστηρίζει η κυβέρνηση, η κυβερνητική αυτή κύκλη, ήδη εδώ και καιρό για τη σωστή αξιοποίηση των πόρων.
Τώρα, νομίζω ότι σε αυτό που λες σημαντική είναι και η επιλογή του κυρίου Σχοινά και λόγω της θητείας σου στις Βρυξέλλες και με το τεχνοκρατικό υπόβαθρο που έχει.
Ακριβώς, το πρόλαβε στο πίσω από το στόμα μου που λένε. Δηλαδή, ο κύριος Μαγαλίτη Σχοινάς ήταν αντιπρόεδρος της Κομισιόν, της προηγούμενης Κομισιόν, στέλεχος της Κομισιόν επί σειρά ετών ως επιστήμονας και τεχνοκράτης και τοποθετούμενος τώρα επικεφαλής σε μια δομή, σε ένα Υπουργείο που είναι η καρδιά του προβλήματος, να το πούμε έτσι. Στέλνει ένα μήνυμα η επιλογή αυτή στις Βρυξέλλες ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τα αλλάξει όλα, να ξεριζώσει το κακό, θα λέγαμε έτσι. Mm-hmm. Από εκεί μετά, τις αλλαγές τις ακούσαμε. Ο κ. Τουρνάς είναι ένα πρόσωπο, ένας τεχνοκράτης, είχε διατελέσει και υπουργός και υπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, νομίζω, από τον κ. Σαλμά, στο ίδιο Υπουργείο, πρώην αντιπτέραρχος, μάλλον, αποστρατεία, δοκιμασμένος στο πεδίο για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μιλάμε, υπηρεσιακός παραμένει ο κ. Κατσαφάδος.
Διαθέτει βαθιά επιχειρησιακή γνώση ο κύριος Τουρνάς.
Ακριβώς, ακριβώς. Ένας τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος δοκιμασμένος στο παιδί. Για το Υπουργείο Παιδείας της αρμοδίτης κ. Βαρζόπουλου για την ψυχική υγεία τα είπαμε. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε.
Εκεί τι έχει ακριβώς γίνει, γιατί εκεί δεν είδαμε κάποιο πρόσωπο άλλο να τον αντικαθιστά. Ουσιαστικά μοιράζονται οι αρμοδιότητες.
Ναι, οι αρμοδιότητες απορροφούνται προς τα πάνω. Ο κ. Σταύρος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, παίρνει. Ούτως ή άλλως ο Υπουργός υποπτεύει τον Υφυπουργό, αναλαμβάνει τις σχετικές ευθύνες και θα διανεμηθούν, όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εσωτερικά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, νομίζω ότι έχει τη σημασία του το γεγονός ότι αυτός ο ανασχηματισμός, οι αλλαγές στην κυβέρνηση, αλλαγές της χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, έχουν και μία επίπτωση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο κ. Κρέκας παραιτήθηκε από γραμματέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος και τη σημασία του αυτό ότι αυτό γίνεται λίγο πριν το προγραμματισμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Κρέκας υπέβαλε την παραιτήσή του πρώτος και θεωρείται ότι αυτό το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως αναγνωρίζει και τα αποτελέσματα σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους του έργου που παρήγαγε όσο ήταν γραμματέας και τα προσωρινά ο μέχρι σήμερα οργανωτικός γραμματέας της Δημοκρατίας θα αναλάβει τα καθήκοντά του, ο κ. Στέλιος Κοταδάκης. Επίσης, εδώ υπάρχει ένα θέμα, παραιτήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότι Μηταράκης, το όνομα του έχει εμπλακεί στην συγκεκριμένη δικογραφία, οπότε και λόγω της αποθέτησης του κ. Μακάρη Λαζαρίδη ως υφυπουργού του οικονομικής ανάπτυξης υπάρχει ένα κενό στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κυβερνητικού κόμματος.
Ξέρουμε πότε θα έχουμε αποφάσεις γι' αυτό.
Τη Μεγάλη Δευτέρα, νομίζω, μεθαύριο, σε τρεις μέρες, με την επανένεξη των εργασιών της Βουλής, θα έχουμε αποφάσεις.
Πάντως, ότι μιλάμε ουσιαστικά για αλλαγές σε επίπεδο κυβέρνησης, ενδοκυβερνητικές
και κόμματος,
ενδοκομματικές, και όλα αυτά βέβαια με φόντο και τις εκλογές. Είναι μια κρίσιμη καμπή με ορίζοντα τις εκλογές, καθότι ουσιαστικά είμαστε στην τελευταία στροφή, πάμε προς το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε και την αποστροφή και του κυρίου Χατζηδάκη χθες, ο οποίος μίλησε και σήμερα εδώ στο σταθμό μας.
Και ουσιαστικά το. Και που είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Θέλεις να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα και να το σχολιάσουμε? Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σήμερα εδώ το πρωί στις πρωινές διαδρομές, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στην Μαρία Γεωργίου.
Δεν υποτιμώ το πολιτικό πρωί. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει ο ίδιος τις ευθύνες. Πέρσι το καλοκαίρι είπε ότι με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα είχαμε καταφέρει. Γι' αυτό υιοθετήθηκε αυτή η αλλαγή. Θυμάστε ότι υπήρξαν παραιτήσεις υπουργών. Και τώρα η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της.
Θα έχουμε ασχηματισμό δηλαδή, πιστεύετε?
Πρέπει όμως να βάλουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση. Και μιλώντας για τη σωστή διάσταση, πέραν όσων σας είπα, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι. Αν εξαιρέσετε την κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει τις δικές της ευθύνες, τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζονται ως άμεμπτα.
Υποστηρίζει η αντιπολίτευση ότι αυτό το επιχείρημα, δηλαδή περί διαχρονικότητας αυτής της ιστορίας, σπάει από το γεγονός ότι σε αυτή τη δικογραφία έχουν εμπλακεί 20 στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.
Ναι, ξαναλέω, να δούμε περί τίνος πρόκειται, να δούμε για ποιο πράγμα κατηγορούνται και όταν κατηγορούνται να ξαναμιλήσουμε όλοι με συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό το θέμα. Να σας το πω και διαφορετικά. Ναι. Και να θέλουμε να κρύψουμε κάτι, δεν μπορούμε. Ήδη υπάρχουν ανοιχτές δίκες στην Ελλάδα για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίες προχωρούν. Και βεβαίως και εδώ θα γίνουν κινήσεις που θα επιβληθούν από το βάρος όσων θα γράφονται μέσα στις δικογραφίες, διότι θα πρέπει να τις μελετήσει κανείς τις δικογραφίες.
Απάντησε λοιπόν σε όλα τα θέματα ο κύριος Χατζηδάκης Νότης. Να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε για τις εκλογές και να πάμε και στη συνέχεια για το πώς θα διαχειριστεί και η κυβέρνηση και τις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή.
Η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα αιτήματα άρσης ασυλίας επιμένει και επαναλαμβάνει ότι είναι επί της αρχής υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών, για όσους ζητούνται δηλαδή και εμπλέκονται και αναφέρονται στην συγκεκριμένη δικογραφία, και υπενθυμίζει ότι των ημερών της ο λόγος της άρσης έναντι της απόρριψης άρσης είναι ακριβώς διπλάσιος και αντίστροφος από τα αιτήματα του 15-19 όταν κυβερνούσε η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δηλαδή, ναι, όταν ζητείτε και ευλόγως στο πλαίσιο των καθηκόντων του η άρση ασυλίας ενός βουλευτή ή μιας βουλευτού, ναι, είναι επί της αρχής υπέρ της άρσης. Άρα πρέπει να περιμένουμε και άρσης ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στη δικογραφία. Αυτό συνάγεται τουλάχιστον στο λιλούγιο.
Τώρα, όσον αφορά, θα μπορεί να δούμε το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών να μπαίνει στο τραπέζι? Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ σου τα κυβερνητικά στελέχη.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο υπάρχει πάντοτε. Υπήρχε και πριν. Πριν από ένα μήνα ήταν έντονη η πίεση που δεχόταν, η πίεση, οι εισηγήσεις που δεχόταν και μέχρι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός για πρόωρη προσφυγή. Θυμίζω ότι οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών έδιναν μια άνοδο, μια ενίσχυση σε ένα υψηλό κοντά στην αυτοδυναμία που γερτάριζε με την αυτοδυναμία ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός το απέρριπτε. Εμφανίζεται να είναι πάντοτε θεσμικός αυτό. Τώρα όμως, με την εμφάνιση της δικογραφίας ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και όλων αυτών των εξελίξεων για τις οποίες μιλάμε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι επιμένουν για προσφυγή στις κάλπες, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αρνούνται. Εδώ το σημαντικό για μένα είναι ότι ήδη από χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για προσφυγή στις κάλπες και ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης, που ακούσαμε και προηγουμένως, είπε στη Βουλή ότι μερικές φορές κάποια τέτοια αιτήματα
γίνονται δεκτά.
Ενίοτε δεν γίνονται δεκτά. Είναι και παλιότερα το έχει πει ο Κώστας Καραμαλής στον Γιώργο Παπαδρέου το 2006, αν θυμάμαι καλά. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε, να προσθέσουμε στην εξίσωση ότι και ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε αυτή τη γραμμή σήμερα, λέγοντας νωρίτερα ότι η μόνη λύση, έτσι, το στάσμα έτσι που έχει οδηγηθεί το πράγμα, είναι η προσφυγή στις κάλπες. Να βάλουμε στο πολιτικό σκηνικό, ντόνια, και με αυτό να κλείσω, την εξαγγελία προχθές του κόμματος, αναμενόμενο της κυρίας Καριστερού, αλλά και τη δήλωση με τη χθεσινή συνέντευξη στον Ιγό Χατζηνικολάου του Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργού, όπως είπε, ναι, μένω το Σεπτέμβριο, αλλά και αν πάμε πρόωρα, εδώ είμαστε έτοιμοι. Θέλω να πω ότι, εντάξει, εκτός από τον πρωθυπουργό που έχει πάντοτε θεσμικά την πρωτοβουλία των κινήσεων, το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό είναι πραγματικά ρευστό.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Θα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Να πάμε όμως να συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή. Καθώς, όπως ακούσατε νωρίτερα, έφτασαν οι δύο δικογραφίες που ζητούν την άρση ασυλίας 11 βουλευτών, την παραπομπή σε προανακριτική συγγνώμη επιτροπή ενός πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υφυπουργού του. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας ενημερώσει τώρα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Καθώς, Νίκο, ήδη από όσο μαθαίνω, τα φωτοτυπικά έχουν πάρει φωτιά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα φωτοτυπικά και τα αντιγραφικά, γιατί τα 28 συνολικά CD, 14 αφορούν στους 11 βουλευτές, 14 αφορούν στα δύο μέλη της κυβέρνησης, τον Υπουργό και την Υφυπουργό, όπως είπες εσύ, πρέπει να αντιγραφούν στους υπολογιστές, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αίθουσα 168 και στην οποία θα προσέρχονται οι βουλευτές των κομμάτων να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας για τους υπουργούς. Αυτά θα είναι ένα κομπιούτερ για κάθε κόμμα, δηλαδή συνολικά 9, οπότε οι υπηρεσίες της Βουλής τρέχουν εδώ και ώρες για να είναι όλα έτοιμα, γιατί θα θέλανε από αύριο να ανοίξει αυτή η αίθουσα, το αργότερο μέχρι την Κυριακή. Η αίθουσα θα μένει ανοιχτή από τις 9 ως τις 9 κάθε μέρα και θα ανοιχτεί μέχρι και το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης και θα ξανανοίξει την Τρίτη του Πάσχα. Τώρα, την Τρίτη του Πάσχα θα έχουμε τη συνεδρίαση το πρωί 10 η ώρα της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Εκεί θα εξεταστούν οι υποθέσεις των 11 βουλευτών. Ήδη το υλικό, όπως είπαμε και για αυτούς, 14 συντή γίνεται επεξεργασία του, ώστε να τους έχει δοθεί και να είναι έτοιμοι να είναι στην Επιτροπή και να ζητήσουν ή να πούνε τη γνώμη τους. Οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί, αν όχι όλοι εξ αυτών, θα ζητήσουν να αρθεί η ασυλία τους. Είναι κάτι που ήθισε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ήδη οι βουλευτές και για άλλες υποθέσεις έρχονται στη Βουλή και ζητάνε από τους συναδέλφους τους να άρουν την ασυλία τους προκειμένου να πάνε στο δικαστήριο και να αποδείξουν την αθωότητά τους για διάφορες υποθέσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι, όπως είπαμε, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι θα κάνουν το ίδιο. Τώρα, από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τους υπουργούς, το υλικό λοιπόν θα μελετηθεί και θα πρέπει να περιμένουμε σε ένα βάθος χρόνου, αλλά όχι πάρα πολύ αργά, αν θα έχουμε πρόταση για σύσταση προανακριτικής από ένα κόμμα ή πολλές διαφορετικές από πολλά κόμματα ή κάποια κοινή πρόταση πολλών κομμάτων. Αυτό θα αργήσει κάπως. Πιο νωρίς θα έχουμε τις διαδικασίες για την άρση ασυλίας των βουλευτών. Αυτή υπολογίζεται να γίνει αμέσως μετά του Θωμά. Και στο ενδιάμεσο θα έχουμε και την συζήτηση, κατά πως φαίνεται, για το κράτος δικαίου μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, Ντόνα. Έτσι, ναι, το καταλαβαίνουμε, της σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι τόνοι έχουν ανεβεί ήδη από χθες, πολύ περισσότερο και σήμερα. Ήδη υπάρχει επιστολή στα χέρια του κ. Ανδρουλάκη από τον κ. Ακλαμάνη, που του ζητάει να διαλέξει μεταξύ 16 και 17 Απρίλη για να γίνει αυτή η συζήτηση για το κράτος δικαίου. Είναι μια συζήτηση σε επίπεδο πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών, όπου πλέον πάντα θεωρώ βέβαιο ότι δεν θα περιοριστεί μόνο σε αυτά τα ζητήματα που άπτονται βέβαια και το κράτος δικαίου, αλλά θα πάει η συζήτηση παντού και οι υποκλοπές και ο ΠΚΠ και τα πάντα.
Θα τα δούμε. Προς το παρόν κυλάει η διαδικασία. Αναμένουμε, όπως μας είπες, και στη Μεγάλη Τρίτη να γίνει η συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και τώρα θα πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μας έδωσε μία πρόγευση ο Νότης Ανανιάδης, με φόντο φυσικά, Ευγενία Λούζου, τις αλλαγές που είχαμε στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και πώς θα διαχειριστούν την υπόθεση, τις δικογραφίες που, όπως μας περιέγραψε και ο Νίκος Τσιμπίδας, έχουν ήδη φτάσει στη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με φόντο, όπως είπες και εσύ, τον ΕΠΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πιέζει την κυβέρνηση και ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες. Από τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως η νέα δικογραφία για τον ΕΠΚΕΠΕ αποτελεί μονόδρομο για την κυβέρνηση και επιτάσσει την αποπομπή υπουργών και υφυπουργών. Προειδοποιεί δε την κυβέρνηση ότι όσο και αν επιθυμεί μια πρόταση μομφής, αυτή δεν πρόκειται να κατατεθεί. Εξετάζει όμως σοβαρά το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει, όπως είπε και ο Νίκος, αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Νωρίτερα και με αφορμή τον ανασχηματισμό, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια από το ηχογραφημένο απόσπασμα της δήλωσής του, ότι κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να διασώσει μια κυβέρνηση που βασίζεται σε πλειοψηφία ελεγχομένων από την δικαιοσύνη. Μόνη λύση, οι πρόωρες εκλογές για να επέλθει η κάθαρση.
Πριν πάμε ΣΥΡΙΖΑ, και στα υπόλοιπα κόμματα, στο διαμικό σχήματος ήταν και η δήλωση που έκανε εδώ στο Air News Radio 105,8 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή. Όπως είπε, πρέπει να πάμε κατευθείαν σε εκλογές, να την ακούσουμε και να συνεχίσουμε και με τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, Ευγενία.
Έχουμε μία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όπως και ο κύριος Σαμαράς, χθες ο πρώην πρωθυπουργός, ανέφερε, χαρακτηριστικά σπλάχνο από τα σπλάχνα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αποσυνάγωγη, έτσι την είπε, και συνώνυμη της διαφθοράς. Ναι, ναι. Είναι θεσμική εκτροπή, κύριε Πετρόπουλε.
Προφανώς. Πιστεύετε κι εσείς ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές?
Εμείς ζητήσαμε χθες εκλογές. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια της ομιλίας, το που εξέθεσε όλο το...
Την κυρία Λιακούλη, εγώ ρωτάω, πιστεύετε να πάμε σε εκλογές?
Το πρίσμα, βεβαίως, είμαι απόλυτα ταυτόσιμη με τη θέση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.
Ευγενία, να πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί είχαμε αντίδραση με αφορμή αυτόν τον μήνυ, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα σχηματισμό.
Ναι, Ντόνα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, σχολιάζουν πως δεν αρκούν οι παραιτήσεις των υπουργών και φυσικά ένας ανασχηματισμός. Το ψάρι, όπως λένε, χαρακτηριστικά βρωμάει από το κεφάλι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα και έχει την πολιτική ευθύνη των σκανδάλων της διαφθοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τη λύση τη δίνει η κάλπη και ο λαός, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης. Mm-hmm.
Ο Χάρης Μαμουλάκης φιλοξενήθηκε εδώ στο σταθμό μας, στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη. Έκανε λόγο για πρόβλημα κυβερνησιμότητας, σχολιάζοντας τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα.
Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σίγουρα δεν περιποιήθηκε για την κυβέρνηση, αν μη τι άλλο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα που δημιουργείται σε επίπεδο κυβερνησιμότητας του τόπου. Διότι όταν βλέπουμε να, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά να μπαινοβγαίνουν ή να γίνεται ένα σχηματισμό όχι για αλλαγή πολιτικής ή ανάταξης δυνάμεων, αλλά γιατί εμπλέκονται σε σκάνδαλα υπουργοί της κυβέρνησης, καταλαβαίνετε ότι αυτό περιπλέκει τα πράγματα και ίσως λέω, ναι, να επιταχύνει και εξελίξεις.
Mm-hmm. Ευγενία, σε εσένα και πάλι, ναι, λόγος.
Βεβαίως, να πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ντόνα, το οποίο σχολιάζει ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Τα νέα στοιχεία επισημαίνουν που περιλαμβάνει νέα δικογραφία δεν ενοχοποιεί μόνο τους συγκεκριμένους υπουργούς, αλλά και την κυβέρνηση που έσπευσε άρον-άρον πριν λίγο διάστημα να κλείσει την Εξεταστική Επιτροπή. Και σημειώνουν ακόμη ότι το ζήτημα του ΠΚΠ επιβάλλει την ανάγκη πλήρους διερεύνησης και απόδοσης πολιτικών ευθυνών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Κατά τα λοιπά, να σου πω από την ελληνική λύση, σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση δεν σώζεται ούτε με ανασχηματισμό ούτε με εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Λανθάνουν αν νομίζουν ότι έτσι θα σωθούν από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Αναφορικά δε με το ζήτημα του ΠΚΠ, ο κύριος Βελόπουλος, πρόεδρος ελληνικής κοινωνικής λύσης, κάνει λόγο για κακούργημα και ζητά την άμεση δίμευση των περιουσιών των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα ζητά και πρόωρες εκλογές. Ντόνα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και όλες αυτές οι εξελίξεις με φόντο το Πάσχα. Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και υπάρχει κλίμα έντονης ανησυχίας, ιδιαίτερα στους καταναλωτές, λόγω των συνεπειών του πολέμου στο κόστος βασικών αγαθών. Με τα καύσιμα να βρίσκονται στο επίκεντρο των αυξήσεων. Οι ανωδικές πιέσεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στις τιμές θέρμανσης και κίνησης, ενώ η πρόσφατη απότομη άνοδος εκτιμάται ότι θα φανεί ακόμα πιο καθαρά στα πρατήρια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Για πρώτη φορά να πούμε καταρχάς ότι εδώ και περίπου μία από την ταετία βλέπουμε το αμερικανικό αργό πετρέλαιο πάνω από το ευρωπαϊκό Brent στις διεθνείς τιμές και τα δύο βασικά είδη πετρελαίου, τα δύο βασικά δηλαδή συμβόλαια, αμερικανικό αργό και ευρωπαϊκό Brent, έχουν πλέον εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, από το ξέσπασμα δηλαδή της κρίσης στην Ουκρανία. Το ευρωπαϊκό Brent εκτινάχθηκε στα 109 δολάρια, καταγράφονται σε κέρδη από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή της τάξης του 50%, ενώ αντίστοιχα πολύ μεγαλύτερη είναι η αύξηση για το αμερικανικό αργό στα 111 δολάρια, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο της τάξης του 71%. Υπάρχει όμως ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τις διεθνείς αγορές, είναι αυτό τη τιμή σε σποτ του πετρελαίου Brent, το οποίο πρόκειται για την τιμή, Ντόνα, που αφορά φορτία που θα παραδοθούν μέσα στις επόμενες 10 έως 30 ημέρες. Αυτό λοιπόν το συμβόλαιο έχει εκτιναχθεί στα 141 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 8. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι η εκτίναξη αυτών των δεικτών σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ανησυχίας πλέον για τις τιμές αποτυπώνεται πλήρως, ενώ και σε δεύτερο χρόνο αποτυπώνεται και η ανησυχία για μια ενδεχόμενη ενεργειακή επάρκεια, μια ανησυχία που αποτυπώθηκε και στη σημερινή συνέντευξη του αρμόδιου Επιτρόπου Ενέργειας του κ. Γιόργενσεν στους Financial Times. Να συνοψίσουμε τη συνέντευξη του αρμόδιου Επιτρόπου
σε τρία σημεία. Ναι, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσουμε κυρίως σε αυτό που αναφέρθηκε, εξετάζει όλες τις δυνατότητες, αλλά και την επιβολή ακόμα δελτίου καυσίμων.
Ακριβώς, Ντόνα. Ακόμα και την επιβολή δελτίου καυσίμων, βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς και της ευρωπαϊκής δηληστηρίων και της ελληνικής αγοράς επισημαίνουν και σήμερα ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής επάρκειας της αγοράς. Ωστόσο όμως ο κύριος Γιόργενσεν στους Financial Times είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται και για τα πιο ακραία σενάρια και εκεί λοιπόν μιλάει για προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες, μιλάει ακόμα και για επιβολή δελτίου στα καύσιμα, ανάλογα βέβαια έτσι, με τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών. Το τρίτο σημείο αφορά στις επιφυλάξεις που εκφράζει ο ίδιος για την περαιτέρω πορεία των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, των δηλισμένων δηλαδή προϊόντων. Να πούμε ότι το κύριο διαχείρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διπλό και δεν είναι άλλο από τη διασφάλιση της απάρκειας και από την άλλη πλευρά η αποφυγή μιας νέας βαθιάς οικονομικής επιβράδυσης που αυτό βεβαίως θα αποτυπώθει στην πορεία, στη μελλοντική πορεία και στο κόστος του χρήματος. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει πλέον ρότα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς το επίπεδο των επιτοκίων, Ντόνα.
Και όλα αυτά, Κωνσταντίνα.
Να πάμε όμως ακριβώς, Αντώνα, και στα δικά μας, πώς όλα αυτά λοιπόν έρχονται να αποτυπωθούν στην ελληνική αγορά. Συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στις τιμές χοντρικής των καυσίμων. Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγουμε από τις τιμές χοντρικής των καυσίμων είναι ότι στο πετρέλαιο κίνησης αρχίζει να ροκανίζεται μέρα με την ημέρα η οριζόντια αυτή επιδότηση που έδωσε το κράτος των 20 λεπτών για να συγκριθεί στην τιμή. Και αυτός δεν είναι ο λόγος, δεν είναι άλλος από αυτά που προείπαμε στην πρώτη κουβέντα μας, ότι έχουμε μία αύξηση των διεθνών τιμών στις διεθνείς αγορές, περαιτέρω αύξηση. Να πούμε ότι σήμερα με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο στο 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η αμόλυβδη στα 2,06 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή ντόνα που έχει καταγραφεί ιστορικά. Οι ειδικοί βέβαια και με βάση τα στοιχεία όλα αυτά προειδοποιούν παράγοντες αγοράς, λιανικής, προειδοποιούν ότι τις επόμενες εβδομάδες και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα δούμε ακόμα υψηλότερες τιμές. Βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρονται, μετακυλίονται έτσι, και στο κόστος, στο μεταφορικό κόστος. Υπάρχει ανησυχία πλέον για μια μετακύληση του κόστου των καυσίμων, του ενεργειακού κόστους και στις τιμές λιανικής και άλλων αγαθών σε σειρά βασικών αγαθών.
Βέβαια, αυτά μεταφέρονται όλα στο ράφι και επομένως στην τσέπη του καταναλωτή. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό αποτυπώνεται και η αγωνία των καταναλωτών για το κύμανο τιμήσεων εν ώψη και του Πάσχα. Αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις παραγόντων της αγοράς που μίλησαν εδώ στο Ernews Radio 105,8. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζονοπολών Νομού Αττικής, μίλησε το πρωί εδώ στις πρωινές διαδρομές. Αυτό που εκτίμησε είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα φανεί η διαφορά τουλάχιστον στο ντίζελ κάτω από 2 ευρώ, αν βέβαια δεν αυξηθούν άλλο οι διεθνείς τιμές.
Η τιμή για το απλό πετρέλαιο, το ντίζελ κίνησης, είναι 1,95,9, μέσα έχει την επιδότηση. Η βενζίνη σήμερα, παρέλαβα, δεν είχε αύξηση. Δευτέρα είχα πάρει, όχι σήμερα είναι Παρασκευή, Τετάρτη είχα πάρει πάλι, δεν είχε αύξηση, είναι δηλαδή 2,059. Έχει τσιμπήσει από την Παρασκευή Σάββατο γύρω στα 2,5 γεμάτα λεπτά.
Ήδη οι καταναλωτές κάνουν και την έρευνα αγοράς τους όσον αφορά το πασχαλινό τραπέζι και τα εδέσματα για το καθιερωμένο αρνί ή το κατσίκι της τιμής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio ο κύριος Σάββας Κεσίδης, Κρεοπόλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Ακροπολών Ελλάδος, για να ακούσουμε που κυμαίνονται οι τιμές.
Ρε παιδιά, όλοι είμαστε χριστιανοί, έχουμε τα έθιμά μας και την προηγούμενη εβδομάδα τηρήσαμε το έθιμο της 25ης Μαρτίου τρώγοντας όλοι μπακαλιάρο. Πήγαμε και πληρώσαμε 18 και 19 ευρώ το κιλό το αλάτι Νορβηγίας. Γιατί να μην πληρώσουμε τα ίδια λεφτά για ένα κιλό αρνάκι ελληνικό. Λοιπόν, αρνάκι, κατσικάκι, ντόπιο, γάλακτος, το τονίζω, όχι απλά αρνί, τα αποκομμένα και τα τέτοια, θα το βρούμε σε ολόκληρη μορφή περίπου στα 17 με 19 ευρώ.
Μάλιστα.
Αναλόγως στην περιοχή, αν είναι κοντά ή όχι σε σφαγείο, αν έχει λιγότερα έξοδα, όλα αυτά μετράνε.
Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βοζίκης από τη Ζάκυνθο, με αυτή την τιμή μας δίνει 17-18 ευρώ.
Κομμάτι?
Τα κομμάτια, κοιτάξτε τώρα, άμα θέλει ο άλλος μπουτάκι, θα το πάρει σίγουρα κανένα ευρώ παραπάνω από την τιμή πώλησης. Άμα θέλει και το παϊδάκι, θα το πάρει 1,5 με 2 ευρώ από την τιμή πώλησης.
Και φυσικά δεν είναι μόνο τα κρέατα που κυριαρχούν στο πασχαλινό τραπέζι, είναι και οι σαλάτες. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα οπωροκυπευτικά. Ίδιες τιμές περίπου με πέρσι, παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, Παντελής Μόσχος, ερωτηθής από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, τι γίνεται φέτος με τις τιμές.
Επάρκεια αγροτικών προϊόντων έχουμε.
Ναι.
Δηλαδή και στις λαϊκές αγορές. Και στα μανάβικα και στα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα από όλα τα αγροτικά προϊόντα και ό,τι χρειάζεται για το Πάσχα. Υπάρχουν λάχανα με 80 λεπτά, υπάρχουν μαρούλια με 1 ευρώ, επειδή θέλετε να ακούτε τις τιμές.
Ναι.
Δεν είναι οι τιμές όμως, δεν είναι οι τιμές, δηλαδή το μόνο ζητούμενο. Όταν έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής τεράστιο με ενέργεια, πετρέλαιο, λιπάσματα, αγροεφόδια, έχουμε το μισθωτό που παίρνει τα ίδια λεφτά συνεχόμενα τα τελευταία 5, 6, 10 χρόνια. Και δεν έχει χρήματα να ψωνίσει.
Η μελιτζάνα που έχει λυσάξει δεν ρωτά. Μου λέει, κύριε
4,
πρόεδρε.
98 τη βρήκα.
Τόσε μέρε μου λέει για τη μελιτζάνα, σα δεν σα ρωτάει.
Έχει και πατάτε που είναι ήδη πρώτη ανάγκη με 1 ευρώ.
Να,
το θέμα είναι.
Τι λέει, δηλαδή θα κόψουμε τη μελιτζάνα να φάμε πατάτα.
Ναι, αφού οι πατάτε είναι ήδη πρώτη ανάγκη για τα παιδιά και την οικογένεια, τα αυγά.
Κρεμιδάκια κλπ. Εκεί είναι στα ίδια οι τιμέ.
Περίπου στα ίδια είναι. Εντάξει, τώρα αν έχουν τσιμπήσει και δηλαδή έχει το ματσάκι 50 λεπτά και έχει το ματσάκι τα κρεμμυδάκια 60, δεν αλλάζει και κάτι με 10 λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντιδράσεις προκαλεί επαόριστον αναβολή, στην οποία οδηγείται η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό από την αμαξοστοιχεία. Αφού το χθες η πρόεδρος του μονομελούς πλημμυροδικείου Λάρισας δήλωσε αποχή. Και ελπίδα Κουτσογιάννη, ο αναπληρωτής πρόεδρος, δεν δέχτηκε να συνεχίσει τη διαδικασία. Καλό μεσημέρι.
Παρά τη σχετική, καλό μεσημέρι, παρά τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας να συνεχιστεί η δίκη με τον αναπληρωτή πρόεδρο, εξυπαρχής βέβαια, μετά την δήλωση αποχής της Προέδρου, την οποία έκανε δεκτή το Συμβούλιο Πλημμυροδικών, ο αναπληρωτής πρόεδρος δήλωσε ότι η δίκη αναβάλλεται αορίστως. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η δικογραφία θα μεταφερθεί, θα παραδοθεί μάλλον, στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισσας, η οποία θα προσδιορίσει νέα δικάσιμο για την υπόθεση και όλα αυτά μετά από 21 συνεδριάσεις του μονομελούς πλημμυροδικείου Λάρισσας. Έχουμε αντιδράσεις την επομένη της δήλωσης αποχής της Προέδρου και κυρίως της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμυροδικών να κάνει δεκτή την απόφασή τους, την απόφασή της. Έχουμε αντιδράσεις από τον Σύλλογο Θυμάτων Δυστυχήματος Τεμπών. Ο Σύλλογος Γονέων Θυμάτων Δυστυχήματος Τεμπών καταγγέλει την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυροδικών να κάνει δεκτή την δήλωση αποχής της Προέδρου και παράλληλα καταγγέλει παράγοντες της δίκης οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, την υπόθεση, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο, στρώνοντας μάλλον το χαλί με αυτόν τον τρόπο, στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αξιοποιήσουν για αποπροσανατολισμό, υπονόμευση και για αποφάσεις σε βάρος της υπόθεσής μας. Mm-hmm. Μιλάει για συγκάλυψη, για στέγηση συγκάλυψης ο Σύλλογος Γονιών Θυμάτων Δυστυχήματος Τεμπών. Και οι δικηγόροι, οι διάδικοι της υπόθεσης αντέδρασαν, οι δικηγόροι των υποστηρίζοντες την κατηγορία, αντέδρασαν κατά του Συμβουλίου Πλημμυροδικών που έκανε δεκτή τη δήλωση αποχής, αλλά και κατά παραγόντων, όπως είπαν, της δίκης, που έχουν καταγγελτικό λόγο.
Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για τις εξελίξεις στο ζήτημα της δίκης μίλησε στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, είναι πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τον ακούσουμε.
Αρμόδιος για την τήρηση της τάξεως μέσα στο ακροατήριο είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Δηλαδή είναι το δικαστήριο.
Και τι μπορεί από να κάνει ο δικαστής? Παίρνουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι ένας δικαστής υβρίζεται από έναν ηλεκτικά, τέλος πάντων.
Δεν θα σας πω εγώ τα μέτρα, τα προβλέπει ρητός ο κώδικας ποινικής δικονομίας και πολιτικής δικονομίας, πολιτικές δίκες.
Υπάρχουν
δηλαδή, μέτρα τάξεως τα οποία μπορεί να επιβάλλει το δικαστήριο. Και κακώς δεν τα επιβάλλει. Όποτε και αν συμβαίνει, από εκεί ξεκινάει κατά την άποψή μου το κακό. Δηλαδή το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να τηρήσει την τάξη.
Πάμε τώρα να βγούμε εκτός συνόρων. Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που επικεντρώνονται, Έλενα Λεβίζου, και στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό το βάρος βέβαια μιας απειλούμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα από τις συγκρούσεις. Να πούμε ότι το Ιράν υποστηρίζει σήμερα ότι κατέριψε ένα αμερικανικό F-35 στα κεντρικά της χώρας. Μάλιστα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα συντρίμια ενός αεροσκάφους. Ειδικοί δήλωσαν στο CNN ότι φαίνεται αυτά τα συντρίμια να ανήκουν σε ένα F-15 από αυτά τα αμερικανικά που στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής βεβαίως δεν έχουμε κανένα σχόλιο, καμία επιβεβαίωση, διάψευση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν πλήττει και σήμερα τις χώρες του κόλπου. Στο Κουβέιτ πλήγει και πάλι το δηληστήριο Αλαχμάντι για τρίτη φορά, ενώ συντρίμια drones προκάλεσαν υλικές ζημιές και σε μονάδα αφαλάτωσης. στο Αμπουντάμπι. Επίσης, στοχοποιήθηκε μονάδα φυσικού, εγκατάσταση φυσικού αερίου και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 12 τραυματίες από πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εκεί, ενώ συναγερμοί για drones σήμαναν και σε άλλες χώρες όπως τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social και φωτογραφία της γέφυρας που χτυπήθηκε εχθές ανάμεσα στην Τεχεράνη και στο Καράν, στις ψηλότερες γέφυρες του Ιράν, αναφέρει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή από αυτό που θα κάνουν ο Αμερικανικός στρατός στο Ιράν. Το Ιράν ξέρει τι πρέπει να κάνει για να σταματήσει αυτό και πρέπει να το κάνει σύντομα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που έχει απειλήσει ότι μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα γυρίσει το Ιράν στη λύσινη εποχή και ζητά συμφωνία.
Και αυτό, Έλενα, πυροδότησε και αυτό το άλμα που μας περιέγραφε νωρίτερα και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, άλμα 11% στο πετρέλαιο μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά έχουμε φυσικά και την απάντηση από την Τεχεράνη, η οποία λέει ότι θα στοχεύσει εταιρείες με Αμερικανούς μετόχους.
Βεβαίως, έχουμε και τις απειλές της Τεχεράνης. Βλέπουμε, όπως ανέφερα ήδη, ότι η Τεχεράνη συνεχίζει αδιάκοπα τα χτυπήματά της στις χώρες του κόλπου. Απειλεί και με νέους αμερικανικούς στόχους. Το Ιράν υποστηρίζει μάλιστα ότι χτύπησε ένα κέντρο IT της Oracle στο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το να στοχεύουν πολιτικές υποδομές στο Ιράν δεν πρόκειται να λυγίσουν τη χώρα και το μόνο που θα πληγεί είναι η τιμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Time αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων τους, ανάμεσα στους οποίους είναι και η καταστροφή του οπλοστασίου του Ιράν. Ωστόσο, αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN αναφέρει ότι επικαλούμενο πηγές των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ότι ένας μήνας επιχειρήσεων στο Ιράν έχει καταστρέψει περίπου το 50% αυτού του οπλοστασίου και το 50%, το υπόλοιπο 50% των drones, των εκτοξευτήρων πυράβλων και των πυράβλων παραμένουν άθικτοι.
Άρα σημαίνει ότι παραμένει αρκετά ισχυρό για να συνεχίζει να προκαλεί χάος στην περιοχή.
Ακριβώς, και ίσως αυτό να δίνει και αυτή τη δυνατότητα στο Ιράν να έχει αυτή τη σκληρή ρητορική και προς το παρόν να μην δείχνει διάθεση να δεχτεί τις απαιτήσεις των Αμερικανών όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο σχέδιο των 15 σημείων. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό του πολέμου να πούμε ότι αποπέμφθηκε από τη θέση του ο αρχηγός του Αμερικανικού, των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων, ο στρατηγός Ράντι Τζόρτζ, ο οποίος ήταν και πρώην ανώτατος σύμβουλος του Λόιντ Όστιν, του Υπουργού Άμυνας στη θητεία του Τζο Μπάιντεν. Δεν έχει δοθεί καμία αιτιολόγηση για το λόγο για τον οποίο αποπέμφθηκε ένα χρόνο πριν λήξει η θητεία του.
Και έχουμε και αυτή την σημαντική ψηφοφορία για τα στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ακριβώς, πιθανότατα αύριο θα γίνει αυτή η ψηφοφορία. Είναι ένα ψήφισμα που έχει φέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το Μπαχρέιν και θα αφορά το να δώσουν άδεια τα Ηνωμένα Έθνη για να υπάρξει δράση στο αμυντικό κομμάτι των διάφορων κρατών για να περνούν τα πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Να σου πω ότι το ψήφισμα του Μπαχρέιν αρχικά ήταν πολύ πιο σκληρό. Έλεγε ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέσα και αμυντικά και επιθετικά. Ωστόσο, επειδή αυτή η μορφή του ψηφίσματος ήταν πολύ πιθανό να σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα περνούσε λόγω του βέτο τόσο της Κίνας όσο και της Ρωσίας, είναι λίγο πιο μετριοπαθές. Παρ' όλα αυτά, επειδή επίσης είναι πολύ πιθανόν αυτές οι δύο χώρες να ασκήσουν βέτο, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και επαφές κρατών του κόλπου, κυρίως της Σαουδικής Αραβίας, τόσο με την Κίνα όσο και με τη Ρωσία, προκειμένου να περάσει αυτό το ψήφισμα. Και να σου πω επίσης, κλείνοντας, ότι σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένα γαλλικό δεξαμενόπλιο πέρασε σήμερα από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το πώς κατάφερε να εξασφαλίσει το ασφαλές πέρασμά του από αυτά τα στενά.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι χωρίς σημάδια εκτόνωσης, αυτό που μας περιέγραψες. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Έλενα Αλεβίζο από την αίθουσα σύνταξης, με όλες τις πληροφορίες από τα Διεθνή Πρακτορία για την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και να έρθουμε ξανά στα δικά μας και στην πρόσφατη κακοκαιρία Ερμίνιο. Ο πόρος έχει πληγεί, με γέφυρες και υποδομές να έχουν καταστραφεί. Και όχι μόνο ο πόρος, αλλά και άλλες περιοχές συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Η Μαρία Σταθοπούλου βρίσκεται στο Λεμονοδάσος, εκεί όπου υπάρχει και οικισμός. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της.
Είναι σοβαρά τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές. Η καθίζηση ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Θα πρέπει να πούμε ότι εκεί ακριβώς πάνω ήταν ο δρόμος. Μονοπάτια αλλά και δρόμοι εδώ στο Λεμονόδασος έχουν καταστραφεί. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν προς την θάλασσα. Υπάρχουν επίσης, όπως βλέπετε και εσείς, πεσμένες κολόνες τηλεπικοινωνιών. Σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης. Σωλήνες έχουν βγει πάνω. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι κάτοικοι μας λένε εδώ στην περιοχή δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Σκαρφαλώνουν μέσα στις πέτρες για να μπορέσουν να πάνε. Και οι δρόμοι είναι, όπως καταλαβαίνετε, αδιάβατοι. Στο Δήμο Πόρου θα πρέπει να πούμε ότι έχουν πλημμυρίσει 35 σπίτια. Δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια και μπαζωμένα ρέματα σε ορμητικούς χυμάρους. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Βάρος θα ρηχθεί και στην αποκατάσταση της γέφυρας που κατέρευσε στο Ασκέλ. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι αναμένεται να βρίσκεται εδώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης για τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών, για επίσπευση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών αλλά και για την παροχή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.
Και αρκετές περιοχές και στην Αττική δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία Ερμίνιο. Στη Διόνη έχουν γίνει μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε σπίτια. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου κάνει ρεπορτάζ από το πρωί και θα μας μεταφέρει την κατάσταση στην περιοχή την επόμενη μέρα της κακοκαιρίας. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
Καλησπέρα, Αντώνα. Πράγματι, βρισκόμαστε από νωρίς το πρωί στη βορειοανατολική Αττική. Πριν από λίγες ώρες βρισκόμασταν στο σημείο όπου άνοιξε ο δρόμος στα δύο, ο δρόμος ο οποίος συνδέει την Καλλιτεχνούπολη και τον Τάου Πεντέλης με τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Εκεί λοιπόν πραγματικά το οδικό δίκτυο άνοιξε στα δύο. Οι κάτοικοι αναζητούν άλλους δρόμους για να μετακινηθούν, για να μπορέσουν να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Άγνωστο παραμένει το πότε θα αποκατασταθεί ο εν λόγω οδικός άξονας. Λίγο αργότερα μετακινηθήκαμε στη Διόνη, όπου παραμένουμε και βρισκόμαστε για το ρεπορτάζ. Εδώ ιδίως συναντάμε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε ορισμένες κατοικίες και σε ορισμένες περιουσίες, απλά σε λιγότερες στον αριθμό. Μπήκαμε και μέσα σε μια υπόγεια κατοικία ενός κυρίου, ο οποίος ακόμα και τώρα που μιλάμε και βρισκόμαστε στον αέρα μαζί, είναι με ένα φτιάρι στο χέρι και προσπαθεί να απομακρύνει τα ύδατα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Ερμίνιο. Έτσι λοιπόν και άλλοι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή, και αυτό που μας λένε χαρακτηριστικά είναι ότι τώρα αυτή τη φορά ήταν η πλημμύρα. Τους επόμενους μήνες θα είναι ίσως μία πυρκαγιά, και μάλιστα εδώ κιόλας βλέπουμε κάποιες καμένες εκτάσεις, οι οποίες είναι από πυρκαγιές που σημειώθηκαν, που εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, και φυσικά οι καμένες αυτές εκτάσεις είναι ο λόγος που όγκος του νερού που πέφτει με τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να συγκρατήσουν, να απορροφήσουν το νερό, τα ύδατα, και συναντάμε αυτές τις εικόνες.
Βέβαια, η Ανατολική Αττική έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από τις πυρκαγιές και αυτά είναι τα αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε το χειμώνα με τις μεγάλες πλημμύρες όταν πέφτει αυτός ο μεγάλος όγκος νερού. Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. έκανε ρεπορτάζ στο διπορικό εκεί στις πληγήσεις περιοχές στην Ανατολική Αττική. Ο καιρός όμως συνεχίζει να είναι άστατος, με τα ισχυρά φαινόμενα να έχουν μετακινηθεί στα νότια της χώρας. Αλλά περισσότερα θα μας πει η Νικολέτα Ζιακοπούλη, μετεωρολόγος του Air News. Μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθότι η Νικολέτα μετράμε και αντίστροφα για τη μεγάλη εβδομάδα, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν και οι μετακινήσεις των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά, ενδιαφέρει ο καιρός πάντα, πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το βαρύ κομμάτι της κακοκαιρίας έχει περάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Πλέον λοιπόν και τις επόμενες ώρες και αύριο Σάββατο, οι όποιες καταιγίδες θα είναι πιο μεμονωμένες, όχι τόσο οργανωμένες, και θα εντοπίζονται κυρίως σε Αιγαίο, Κρήτη, και το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε και την εκδήλωση από κάποιες βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως και σε ηπειρωτικές περιοχές και εδώ στην Αττική. Όπως το λέω όμως, δεν θα είναι τα φαινόμενα τόσο γενικευμένα. Θα έχουν πιο τοπικό χαρακτήρα και πιο μικρή διάρκεια. Πάντα βέβαια μια καταιγίδα χρήζει προσοχής όταν εκδηλώνεται, οπότε να έχουμε και όλοι το νου μας. Σταδιακά έχουν μπει σε φάση εξασθένησης και οι θυελώδεις άνεμοι που προκάλεσαν τόσο μεγάλα προβλήματα. Τις επόμενες ώρες μόνο στα νότια θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και αύριο θα δούμε και το βορειαδάκι μας, το οποίο θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Λιγότερες θα είναι οι βροχές την Κυριακή. Θα ανέβει και η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς και ουσιαστικά θα έχουμε και το βορειαδάκι στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η μεγάλη εβδομάδα θα ξεκινήσει, νομίζω, ιδηλιακά, τέλεια, ψεγάδια στα καιρικά, με ωραίες θερμοκρασίες, σχεδόν μέχρι και τους 25 βαθμούς θα φτάσουμε. Ήλιο χωρίς κανένα πρόβλημα και στις θάλασσές μας. Το πώς θα τελειώσει με πιθανές βροχές, ίσως τα στοιχεία ακόμη δεν έχουν καταλήξει, οπότε δεν θέλω να πούμε κάτι παραπάνω. Πάντως υπάρχει μία τάση να μην έχουμε τον ιδανικότερο καιρό
για το
προς το τέλος της μεγάλης εβδομάδας. Θα το δούμε όμως, γιατί αυτό μπορεί να είναι μόνο σε κάποιες περιοχές της χώρας και να μην είναι γενικευμένο, οπότε κάπως να τα βολέψουμε.
Κρατούμε τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες που θα έχουμε από την Μεγάλη Δευτέρα και θα δούμε φυσικά και τα στοιχεία για το πώς θα γίνει και το κυριακάτικο το τραπέζι με το σούβλισμα του Αρνιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Από σήμερα τώρα και ως τις 19 Απριλίου τίθεται και σε εφαρμογή ο σχεδιασμός της τροχίας με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του Πάσχα, αλλά και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Για το ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας αλλά και τα μέτρα της τροχίας, μας ενημερώνει ο Σπύρος Δαρσινός.
Αυξημένα αναμένεται να είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα για την περίοδο του Πάσχα και τα θέτει σε εφαρμογή η ελληνική αστυνομία μέχρι τις 19 Απριλίου, όπως ανέφερες και εσύ, με στόχο βεβαίως να ταξιδέψουν όλοι και να επιστρέψουν όλοι στις βάσεις τους, το εννοείται ασφαλής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξόδους των μεγάλων πόλεων, των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και σε λιμάνια, αεροδρόμια, αλλά και σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπου εκεί αναμένεται αυξημένη η κίνηση των επιβατών. Παράλληλα, ενισχυμένη θα είναι η παρουσία της τροχιάς στην σημεία του οδικού δικτύου, ενώ στο μικροσκόπιο των ελέγχων αναμένεται να μπουν όλοι οι οδηγοί προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, το φαινόμενο της υπερβολικής ταχύτητας, η χρήση του κινητού αλλά και η μη χρήση ζώνης και κράνους. Φαίνουμε σε πασχαλινούς ρυθμούς, καθότι είναι διευρυμένο πλέον το ωράριο των καταστημάτων. Από χθες και για όλη την μεγάλη εβδομάδα θα έχουμε τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, με εξαίρεση το Σάββατο του Λαζάρου που θα ολοκληρωθεί το ωράριο νωρίτερα. Την Κυριακή το Βαΐον από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 4. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα, όπως είπαμε, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, με εξαίρεση τη μεγάλη Παρασκευή. Μάλιστα. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 και το μεγάλο Σάββατο από τις 9 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι.
Να περάσουμε τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Καθώς έρευνες πραγματοποιούνται από το πρωί σε σπίτια και γραφεία προσώπων τα οποία ελέγχονται για την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΕΣΕΕ. Περισσότερα θα μας πει Σπυριδούλα Κακλατζή. Καλό μεσημέρι, Σπυριδούλα.
Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση, θυμίζουμε, ξεκίνησε να ερευνάται το Φεβρουάριο μετά και το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία. Τώρα, ο Οικονομικός Εισαγγελίας διέταξε προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν από το πρωί εφόδους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε όλους τους χώρους, δηλαδή σπίτια και γραφεία, που διαθέτουν όλοι οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα και η έφοδος στο γραφείο του κ. Γιάννη Παναγόπουλου, του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ, παρουσία του εισαγγελέα, όπου σύμφωνα με κύκλους της ΓΕΣΕΕ, οι ελεκτές πήραν τη σήμα από το κινητό του τηλέφωνο και ένα σκληρό δίσκο που, όπως είπαν, περιείχε ταινίες, τον οποίο όμως δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τη στιγμή του ελέγχου. Κατέγραψαν επίσης και το περιεχόμενο μιας τραπεζικής στηρίδας που περιείχε κοσμήματα της γυναίκας του. Συνεχίζονται οι έρευνες και, σύμφωνα με πληροφορίες μας, πρόκειται να ζητηθούν και στοιχεία από τράπεζες, κτηματολόγιο και άλλους αρμόδιους φορείς, τα οποία θα αξιολογηθούν ποινικά το επόμενο διάστημα. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι στο πόρισμα αναφέρονται 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, τις οποίες, όπως περιγράφεται, ανέθετε η ΓΕΣΕ, την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Φυσικά όλοι αρνούνται κατηγορηματικά τα πάντα και μιλούν για άδικη στοχοποίηση που θα καταρρεύσει.
Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στην πρώτη του δημόσια παραδοχή ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση νέου κόμματος, προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, επιβεβαιώνοντας, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, την ολική επαναφορά του στην πολιτική σκηνή της χώρας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το κόμμα θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο, αλλά αν χρειαστεί και νωρίτερα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ομολογώντας ότι, μάλλον αποκαλύπτοντας, ότι εκείνος ήθελε να κλείσει τις τράπεζες πριν μας κλείσουν από τους διεθνείς παράγοντες την επόμενη μέρα των εκλογών. Μια δήλωση η οποία έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων. Μίλησε με υπερηφάνεια για την Συμφωνία των Πρεσφών, η οποία, όπως είπε, πήρε την πατριωτική ευθύνη. Το κόμμα δεν θα είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό. Είπε μάλιστα ότι δεν θα υπάρχουν ενεργεία βουλευτές. Θα ακολουθήσουν όλοι αυτό το οποίο έκανα εγώ, όποιος θέλει να έρθει, δηλαδή παρέτηση της κοινοβουλευτικής του έδρας. Είπε ότι ο στόχος είναι ο Σεπτέμβριος, τότε να το ανακοινώσει, αλλά ανάλογα με τις εξελίξεις, διόλου απίθανο ότι εκείνος θα είναι έτοιμος ανάλογα με τις εξελίξεις. Όσον αφορά το σκάνδαλο Νομάρτης, είπε ότι ναι, ενδεχομένως μπήκανε άνθρωποι στο στόχαστρο που δεν έπρεπε να μπουν. Τώρα, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, επιτέθηκε με δρυμύτητα εναντίον του Πρωθυπουργού. Είπε ότι υπάρχει ακρίβεια και τώρα που δεν έχουμε capital controls, είπε ότι υπάρχουν capital controls και στο σούπερ μάρκετ και στην βενζίνη και στην ενέργεια και παντού, επιδιώκοντας να δικαιολογήσει τη δικιά του περίοδο της διακυβερνήσεως της χώρας. Από εκεί και ύστερα, αυτό που περιμένουν όλοι είναι και η πολιτική διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μπορούμε να το λέμε έτσι, διότι έτσι το είπε και χθες ο ίδιος, που σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν θα αργήσει, δηλαδή μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα είναι έτοιμη και η νέα πολιτική διακήρυξη και από το Ινστιτούτο.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας στον Αντένα. Και τώρα όχι απλά βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι την Σελήνη, μέχρι το Φεγγάρι. Εκεί θα μας πάει η Έλενα Λεβίζου και στην πρώτη επανδρωμένη αποστολή της NASA μετά από 54 χρόνια. Έλενα έφυγε από την τροχιά της Γης με τους 4 αστροναύτες να μοιράζονται ενθουσιασμένοι τις πρώτες εμπειρίες τους.
Ακριβώς, και το ταξίδι προς τη Σελήνη τώρα έχει πάρει και επίσημο χαρακτήρα, καθώς το Orion βγήκε από την τροχιά της Γης με την έκρηξη, την προθετική έκρηξη. Οι 4 αστροναύτες, 3 άντρες και 1 γυναίκα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ταξιδεύουν προς τη Σελήνη και είναι η πρώτη φορά, όπως είπες Ντόνα, μετά από 54 χρόνια που ο άνθρωπος επανέρχεται στο διάστημα σε αυτή την απόσταση από τη Γη, εκτός τροχιάς της Γης. Στο δεκαήμερο ταξίδι τους στη Σελήνη θα πάνε και στην αθέατη πλευρά, όπου εκεί θα πάρουν πολύτιμες φωτογραφίες και υλικό για τη χαρτογράφηση της περιοχής αυτής, που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι πολύ πιθανό να περιέχει νερό και άλλα πολύτιμα ορυκτά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια μελλοντική βάση, διαστημική βάση στη Σελήνη. Με τη σειρά της αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ταξίδια σε άλλους πλανήτες όπως τον Άρη. Οι αστροναύτες είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι. Ο επικεφαλής της αποστολής μάλιστα είπε για μια εξαιρετική εμπειρία που θα έχουν να τη λένε σε όλη τους τη ζωή.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα διαστημικά νέα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.